Ja, kjempeflott. Dere hører meg greit, ja. Ja, bare si litt til innledningen til det, kan si, disse jentene som bistår med det kreative. Vet du, det var et fantastisk innhold. Og det var med på en måte sant, å supplere om du ville, og bare streke under veldig mye av dagens. Veldig fint altså. Men jeg bare lyst fortsatt å be. Kjære Jesus, tusen takk, Herre. Det er godt å være der du er. Og vi vet også, ifølge ditt ord, Herre, så står det så fint der. To og tre samlet i ditt navn. Der er du midt imellom oss. For oss, Herre, at det begynner å bli restriksjoner med dette som har med korona å gjøre, Herre, så vet vi at når vi er sammen, Herre, så er du der. Vi er der ved ordet ditt, ja, med den hellige ånds nærvær. Og vi ber også nå, Herre, for minuttene som ligger foran, at du må være med og velsigne. Det som vi skal dele ut fra ditt ord. Og jeg har bare lyst helt i starten, Herre. Takk for at det ikke er mine ord. Men det er dine ord vi skal få lov til å løfte opp og fram. Takk for det du har møtt oss med, Herre. Takk for disse jentene som fikk lov til å løfte fram sannheten om teksten som vi skal dele i dag, og Herre. Takk, Jesus. Bare også tal så veldig til med det, Herre. Når vi lever for det, Herre, så må vi kanskje etter hvert begynne å forberede oss på forfølgelse. Det vil koste etter hvert, Herre, å stå på din Bibel og bekjenne ditt navn, Herre, og frimodig vitne om det. Det vil etter hvert få konsekvenser. Herre, jeg ber sånn som det har vært bedt allerede, Herre. Må du få ta det gjennom meg. Jeg ber om at de kan få lov til å bare peke på det, Herre, og få stille meg til rådighet for det, Herre, at du kan la jeg få være tomt rør i din hånd. Og la dine ord, Herre, bli til velsignelse denne formiddagen. I Jesu Kristi navn. Amen. Ja, er det veldig skarp lyd? Går det greit? Er det flott? Trond, han løftet opp tommelen her. Da godtar vi det. Vet du, jeg har sett så utrolig frem til denne gudstjenesten her. Jeg synes det har vært utrolig, hatt en sånn forventning. Og det har egentlig vært hele veien når de holdt på forberedte meg og sånne ting. Jeg synes det har vært så, en sånn forventning i mitt hjerte, velmerket. Og så er det jo sånn at det er alltid spennende som skal forkynne Guds ord. Det er alltid spennende som skal stille seg fram. Du har jo så lyst til å si noe som kan bli til velsignelse for den enkelte. Og så er det litt nytt for min del da. Jeg har jo reist som forkynner en del år, men det er litt nytt. Men samtidig så er det jo veldig utfordrende sted å skal forholde seg til søndagens tekst. Og da må du liksom sette det litt ned, du må jobbe litt mer, men det har vært bare til velsignelse akkurat det. Og en spennende tekst. Men ja, dere som har hørt med før i høst, så vil jeg også denne gangen begynne med et sitat. Og det er en del kjente personer som har sterke vitnesbyrd om hva Guds ord betyr for dem. Og sterke personer som har vitnesbyrd om Bibelen. Og nå i dag så har vi kommet til, jeg vet ikke om du husker sist, men da var det også en amerikansk president. Da hadde ikke noe med disse to som har stått i en fight nå, men det handler om i dag er det en som heter George Washington, den første presidenten. Han ble født i 1732, han døde i 1799, 67 år gammel. Og det som slår meg også når jeg leser dette sitatet, du verden, de hadde jo et forhold til Guds ord. Det er jo tydelig det at Bibelens ord betydde noe for dem. Og nå skal du få dette sitatet, dagens sitat av George Washington. Mer enn alt annet så har dette rene og milde lys av åpenbaring hatt en foredlende innflytelse på menneskeheten. Og har brakt velsignelse til samfunnet. Der er umulig å styre verden på en rett måte uten Bibelen. Hørte du det? Det sa de den tid, og det samme er i dag. Guds ord, det er uforanderlig. Det står evig fast i himmelen. Og det samme Guds ord, denne, skal du og med som en kristen og som menighet, så skal vi forholde oss til det samme ordet. Samme betydning. Derfor er det spennende dette med Guds ord. Det er spennende. Søndagens tekst, det er egentlig en veldig kort tekst, som vi allerede har blitt minnet om, så er det fra Markus 10, og i utgangspunktet så er søndagens tekst fra vers 28 til vers 3, eller 31, kun fire vers. Men så er jeg veldig frimodig på det jeg skal si nå, for la du merke til alt det, for så vidt disse jentene tok opp i dette kreative innslaget, det handler om det som skjedde i forkant. Jeg har lest en del bibelkommentarer, studiebibel, har vært inne og kikket litt av noe i forberedelsen. Og så ser jeg at en oversikt over Markus evangeliet sine hoveddeler, så kommer teksten vår inn under fortellingen om den rike mannen, den unge rike mannen. Og det igjen, det er jo fra Markus 10, og så ifra vers 17 til og med vers 31. Og det skal vi lese sammen. Men jeg har lyst til å si det. Da handler det om det som skjedde i forkant spesielt. Vi kan godt kalle det for uttrykket kontekst. Altså konteksten. Og uttrykket kontekst, eller ordet kontekst, det kommer ifra dette latinske navnet, eller uttrykket kontekstus, og hør, som betyr sammenvevning. Og da forstår vi liksom hvor fantastisk det er, Vanna. Vi må lese i konteksten. Det er alltid en rød tråd, det er sammenhengen, og det er ingenting av Guds ord som slår det ene ordet, liksom sant. Det er bare med å understreke og underbygge og underbygge. Og så måtte jeg inn og google. Det er så populært i dag, det er et litt sånn nytt landskap for meg. Man hører, hva står det om kontekst? Jo, kontekst, det er en sammenheng som noe befinner seg i. Ofte den sammenheng som gir bakgrunn for å forstå et ord, en ytring eller en tekst. Og så for oss så handler det om en bibeltekst, og så videre. Konteksten er altså de forholdene i omgivelsene som er relevante for forståelsen eller tolkningen av en tekst. Og da bruker jeg med frimodighet. Da skal vi bruke sant, Markus 10 fra vers 17 til 31, og da skal vi liksom få en litt sånn sammenheng. Vi elsker å lese Guds ord i sammenheng. Og nå møter vi Jesus sant, sammen med de 12. Ut og vandre, sånn som de så mange ganger gjorde. Det står så fint der i kapittel 10, vers 1, så brøt han opp derfra, og så dro de til bygdene i Judea og landet på den andre siden av Jordan. I møte med enkeltpersoner, i møte med større flokker, og der Jesus var, der var det som om det virket som en magnet på folket. Jesus gikk rundt omkring og møtte den enkelte. Kjempefint. Og nå skal vi lese fra vers 17. Så begynner det om den rike unge mannen. Og så skal vi lese Guds ord, venner, høyt og tydelig i sammenheng. Og da han gikk ut på veien, så kom det en løpende og falt på kne for ham. Og så spurte han: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Det er et spørsmål som er relevant i dag. Mange mennesker som er på lengt og søken. Hva skal vi gjøre, Herre, for å bli frelst? Les bare om fangevokteren i Filippi. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Men Jesus sa noe til ham: «Ja, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud.» Og så begynner Jesus: «Budene kjenner du, loven, budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Og han sa til ham: «Ja, men mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ganske ung.» Det var litt av en person, og jeg tror det at mange mennesker, ikke bare den rike unge mannen på Jesus i samtid, var veldig opptatt av det som hadde med de 10 bud å gjøre. Det var mange som prøvde så godt de kunne å leve så sterkt de bare kunne. Men jeg tror det også det var mange på lik linje med oss i dag som kjente kort. Men denne mannen, denne unge mannen, han var jo oppriktig, det kommer jo frem altså. Alt dette, Herre, har jeg holdt fra jeg var ung. For en mann. For en ungdom. Han måtte ha et utrolig flott liv også. Og da så Jesus på han, og så fikk Jesus han kjær. Og han sa til ham, en ting mangler du. En ting mangler du. Du skal gå bort, og så skal du selge alt det du eier, og så skal du gi det til de fattige, og så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men han ble trist til sinns for dette ordet, og han gikk bedrøvet bort, for han var meget rik, så langt og ikke lenger. Det hjalp så lite, dette vitnesbyrdet som han på en måte kom med. Sant? Ja, alt dette Jesus har i holdt, men når det kom til det endelig siste, sant, så bekket han ut. Og det står han, litt rann, han gikk bort bedrøvet. Han var meget rik. Og så vendte han vel sikkert tilbake igjen til sin fattigdom. I seg selv ikke galt. Men han ble still for valg på et valg. Men han valgte å vende Jesus ryggen, bokstavelig talt, altså. Bokstavelig talt. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, hvor vanskelig det vil være for den som kommer inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over ham. Hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike. Altså nå sitter Jesus og samtaler og underviser dem 12, sånn som han så mange ganger før har gjort. I detaljer så underviser han dem. Og så videre. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. De ble da enda mer forferdet og sa noe til hverandre. Ja, men hvem kan da bli frelst? Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men for Gud, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Vi synes det var så fint, hun ene der som skulle være illustrere Paulus, og vi kjenner til hans sitt sterke vitnesbyrd. Vi har ofte sagt det, sant? Det er ja, det er håp for alle mennesker. Det var håp for Paulus. Når han ble en kristen og tok et valg, så er det håp for alle mennesker. For følgen Paulus. Vet du noe? Ingenting er umulig for Gud. Men likevel sånn, så leser vi veldig sterkt om den rike unge mannen. Han skulle prøves. Han hadde levd. Vi vil gjerne få det til, ikke sant, venner? Det er mange mennesker som vi møter i dag som ikke bekjenner troen på Jesus, som lever helt perfekte liv. Det er ingenting å utsette, men det er ikke nok. Det hjelper ikke hva du og jeg får til. I møte med Guds lov, de 10 bud, Guds standard om du vil, så holder det ikke. Det gjør ikke det, for det er ikke et eneste menneske som greier det. Vi kommer til kort. Er det ikke det ene, så er det det andre, så detter vi liksom igjennom. Utrolig. Det er liksom helt umulig for oss mennesker. Men for Gud er alt mulig. Satt og la, sant, og så kom dette også bibelverset. Du kjenner til det, Romerbrevet 8:3. For det som var umulig for loven. Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Det gjorde Gud, og jeg er så glad for at jeg skal få stå på talestol her, Nordkirka Mandal i dag, og få vitne om det, og det arbeidet vårt handler om. Det handler om det som Gud gjorde gjennom Golgata-verket, gjennom at han sendte sin sønn. Det gjorde Gud. Han sendte sin sønn til soning for det og med. Og på den måten sånn, så gikk han inn og tok alt ditt og mitt på det. Vi må lese, vi må bare ha med oss det. Og Romerbrevet kapittel 8. Og så vers 3. Det er et av sånne gullkorn som vi møter i Bibelen. Som det er veldig viktig også ta med. Hør nå hva Guds ord sier. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn, redningsaksjon, i synd i kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Og så skal vi på en måte begynne litt på teksten. Det bakteppet. Utrolig interessant å lese akkurat det også. Og så det fra vers 28. Og da tog Peter liksom ordet. Nå var det Jesus og de 12, sånn som de mange ganger hadde vært før. Jesus, og da blir de enda... Ja, Peter tog da til ordet og sa til ham, se Jesus, vi har jo forlatt alt og fulgt det. Vi la oss at Jesus, han ba den rike unge mannen om å selge alt han hadde og gi til den fattige. Og det ser ut egentlig som et veldig krav, ikke sant? Men det er ikke noe annet enn det nettopp disiplene nettopp hadde gjort. De hadde jo også forlatt alt for å følge han, for å bli gjort til disipler. I møte med han og være sammen med han disse årene, sant? Og i total hengivenhet og overgivelse, på godt og ondt. Disiplene, de fortsatte jo ikke lenger som fiskere etter dette møtet. Etter at de begynte å følge Jesus, det ble et valg de tok. Så tror jeg også det, ikke bare tror, men når Jesus sto og samtalte der, denne merkelige samtalen med den rike unge mannen, så tror jeg at det var 12 menn, unge menn, som sto i bakgrunnen og lyttet og hjalp av den Peter. Jeg tror Peter, han fulgte godt med på samtalen som Jesus hadde med den rike unge mannen. Og han ser nå på en måte kanskje sin sjanse. Altså disiplene hadde tatt et helt annet valg dem enn det som den rike unge mannen gjorde. Han vendte jo Jesus ryggen, og så gikk han tilbake til rikdommen. Og så står det ikke noe mer om han. Det var et valg. Lell om han inntil da hadde levd et prikkfritt liv. I pakt med de 10 bud, og han måtte jo være en fantastisk mann. Men når dette endelige, sant, endelige kom, så valgte han feil han. Det ble for voldsomt for han. Det ble for radikalt for han. Og på en måte bare sant, å gi avkall på denne rikdommen som han hadde bygget seg opp. Hva skal disiplenes lønn bli? Peter, som igjen sa, sant, ja, men vi har jo forlatt alt Jesus og fulgt av. Fulg deg. Det er som om det liksom ligger mellom linjen. Hva med oss da, Jesus? Hva skal vi få? Hva blir vår lønn, Jesus? Hva skal vi få som har egentlig offret alt? Ja, det handlet ikke om at Peter og disiplene var misfornøyd. Det gjorde ikke det. Man bare litt til sant, bare et lite bibelsitat i forhold til dette valget som den rike unge mannen tok. Det er også et valg. Og derfor er det viktig, mennesker, eller venner, også i dag når det gjelder arbeidet vårt. Vi kan ikke komme utenom dette at gjennom forkynnelsen vår, så må mennesket bli still på valg. Ikke sant? Det er liksom i evangeliets natur det. Mennesket må bli still på valg. Hva velger du? Hva velger jeg? Jeg er glad for at jeg en dag tok et valg. Men det var en som valgte feil. Og hør hva det står i Salomos ordspråk, kapittel 11, 28. Det er godt å bygge dette opp om med Guds ord. Og da står det, den som setter sin lit til sin rikdom. Og det var nettopp denne rikdommen han satt sin lit til. Han ville ikke slippe den. Han skal falle. Men de rettferdige skal grønne som løvet. Vekst. Spire liv. Utrolig fint å kunne lese det også. Og som vi sa, det handlet egentlig ikke om at Peter og de 12 var misfornøyd med det valget. Det de hadde gitt avkall på en måte. Tvertom, de så det som en ære. De så det som en glede. Tenk å få være i følge med Jesus. Tenk alltid, tror jeg sa det en gang før, tenk på alt det som de gjennom disse 3 årene fikk være øyenvitne til. Alt de så, og alt de hørte, og alt de gjemte i hjertet sitt, som de igjen videreførte i sin tjeneste. Øyenvitne, som det står i 1. Johannes, til Jesus storhet. Åh, du verden, og si, jeg har sagt det før, tenkt å kunne fått vært en del av disippelflokken disse årene der. De gikk i Israel og fulgte ham tett. De hadde nemlig funnet en rikdom, en glede i Jesus, som gjorde det umulig for dem å gå fra han eller vende han ryggen. Er ikke det sant? Er det ikke sånn for deg og meg? Er det sånn for deg som en kristen? Du har kanskje bekjent troa på han hele livet. Men det har aldri vært et tema for oss, venn, å forlate han. Og på en måte, sant, det kan være det. Men jeg har faktisk en del venner fra ungdomstida, fra militæret. Sånne som begynte på veien, men så har de backa ut. Og jeg stiller meg spørsmål, er det mulig? Men det er liksom en litt annen sak. Jeg tror det hadde litt med det at de glemte å gi det åndelige livet mat og næring. Og derfor når vi er på møte i dag, Guds tjeneste, sant? Det er ukas høydepunkt. Komme sammen som Guds folk og få påfyll. Kjenner det at yes, det er jo dette her det handler om. Kjenner det at det liksom bare, det bare gir oss noe som vi kan leve på og gå videre med oss. Sammen med Jesus. Og derfor var det ikke et tema. Og jeg tenker også på det som står der i Johannes kapittel 6. Husk det som Peter sa til Jesus den gang. Alle forlot han. Jesus opplevde det. Jesus var radikal. Og det var mange disipler som forlot Jesus. Rett og slett fordi at han var for voldsom. Han var for direkte. Ja, han var for radikal. Han stilte mennesker på valg. Han kalte en spade for en spade. Og det var ikke alle. Det var noen som rett og slett tok anstøt av ham. Utrolig, det står litt om det i Johannes 6. Mange av Jesu disipler tar anstøt på grunn av denne direkte talen. Men Peter og de 12, den innerste liksom kjernen, de sto der. De som var øyenvitner. De som daglig vandret sammen. Er det ikke fin som en kristen, så er det også fullt mulig for det og med daglig bruke tid med ham. La hans sitt nærvær å prege ditt og mitt kristenliv. Ja, er det mulig da? Vi har jo ikke han fysisk sammen med oss sånn som den. Vi har Guds ord, venner. Kilden med det levende vannet. Der kan vi gå til enhver tid og drikke og bare ta til oss av livets ord. Dette livet, dette ordet som gir liv, opprettholder liv. Det er litt av et ord som samler oss også. Men hør nå hva Peter sier. Denne fine bekjennelsen til Peter. Da Jesus igjen skjønte og registrerte det at det var mange som på like linje med den rike unge mannen, vendte han ryggen. Det ble for voldsomt. Og der står det i kapittel 6 i Johannes, og fra vers 64. Vi kunne lese mer, men vi tar det fra vers 64. Og da sa Jesus, men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus han visste ifra begynnelsen av, hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Etter dette så trakk mange av disiplene hans seg tilbake, og de gikk ikke lenger omkring med ham. Altså, de vendte han ryggen, ganske enkelt. Og så fra vers 67, Jesus sa da til de 12, vil også dere gå bort fra meg? Jesus fikk den rike unge mannen kjær. Det var noe med en mann. Når det kom til stykket, så gikk han vekk. Og det var nok ikke uten smerte for Jesus. Det var nok ikke det. Og ikke tvil heller når det er troende mennesker som har bekjent troa på Jesus gjennom et langt liv, og så ser det et frafall. De bare bekker ut. Det er tøft. Det er sterkt for Jesus. Det er ikke tvil om at det er sorg for ham. Vil også dere gå bort? Og da svarte Simon Peter. Så svarte han, Herre, hvem skal vi gå til? For du er det evige livsord. Og vi tror, og vi vet at du er Guds hellige. Og i møte med også den perioden i livet så de 12 gikk sammen med ham, så var de jo aldri i tvil. Selvfølgelig hadde også de dager der det var liksom sånn, det var ikke liksom helt på høyden alltid. Men likevel så var det på det jevne. De ville høre Jesus til også. De var ikke i tvil om det. Hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. De som har forlatt hus, familie, arbeid og så videre. Det har nu inte nödvändigtvis gitt avkall på allt detta. Det är inte det texten handlar om, att då ska vi försaka liksom allt det som när så disse godene som livet handlar om. Det är inte det det handlar om. Men det har blivit en omprioritering. Det är ett viktigt uttryck. Det har blivit en omprioritering. Det har blivit ett valg. Det har blivit ett kall. Det är en tjänste. Peter, bland annat, det står ju om han. Han var ju en gift man. Många av de andra apostlarna, det står också om Jesu bror Jakob. De var gift, de hade familj, de hade sina familjerelationer. Det står inte det att de var avkall på det. Det är inte det som hennes. Men många av dem offrar mycket för Kristi namns skyld. För tjänestens skyld. För evangeliets skyld. Och vi vet vad också idag. Det är inte kanske alltid lika populärt att snacka om. Men också det är lidelse för evangeliets skyld. Vi fick akkurat en bönemelding av Kristin och mig. Kanske du har fått den. Det var gärna genom öppna dörrar. Jag må vara lite diskret. Be för ett äkte par som har blivit kastat i fängsel på grund av att de tror på Jesus. Och den är mora som har akkurat fött fram ett litet barn med kejsarsnitt. Och hade akkurat in i en celle, sånt dåligt sanitär förhåll och så vidare och så vidare. Två barn hade de från för, men dem hade de fått grädd och placerat ut. Värme och be för dem. För de har blivit dömt till döden på grund av tjänsten sin för Jesus. I efterföljelse på honom. Så vet vi att det är många, ingen, vi vet ju vad land det är, det må vara diskret. Lidelse på grund av tjänsten, på grund att det är något som driver oss, evangeliet må vidare ut. Och så ska vi säga lite grann, men tack och lov, nu har jag var väldigt tvil. Och Agnar sände mig en melding och försovit Marta att det var då, så fick jag liksom, har du ett tema, vad som blir liksom sant, och jag var väldigt tvil om det. Jag syns det var vanskeligt att finna som en överskrift eller tema för det som skulle säga, och i knuddrade på en måte lönn, ja, det är ju lite däckande på en måte. Men det handlar också, vänner, om underlig belöning. Det är något som väntar all Guds folk. Det är något som väntar den som följer Kristus här i livet, här i tiden. Alltså här i tiden, det tia malum har sitt första komme, jul, barnet i Betlehem. Och har sitt andra komme. Och där vi befinner vi oss nu, hemma. Genom Jesu första komme och har sitt andra komme. Det är spännande. Och vi kallar det gärna för evangeliet, eller för nådens tid. Eller nådens tids hushållning. Eller evangeliets tid. Här är vi satt. Är det inte spännande att vara en disciple för han idag? Evangelieord är det samma. Budskap är det samma. Budskapet handlar om Jesu död och försoning för oss. Och så står det så fint i den kommande världen som det står om i vers 30. Alltså himmelen. Ändestation. Målet vårt som kristna. Tack och lovarna för att vi har något som väntar oss den dagen vi ska ut av livet. Tack och lov för att vi har fått ett levande hopp för alla dem av våra som har rejst föran. Och som vi ska en dag möta igen. Det talar Guds ord. Det är inte äventyr, vänner. Det är en realitet också. Lönnen, om du vill. Åndlig belöning. Eller i den kommande världen så vill lönnen som inte kan sammanlignas med något här i världen. Det blir ett evigt liv sammans med Jesus i Guds närvaro. Är det inte härligt att vara frälst? Är det inte härligt att ha detta i vante? Och då hjälpte det inte, vänner. Vet du, jag tänker på den rike unge man som kom till Jesus. Han falt ner på hans fötter. Och vet du vad jag ser? Jag ser på mig att han låg vid Jesu fötter under hela samtalen. Som jag läste, där ligger en ydmyg sånt och vad ska jag göra? Liksom, han vill gärna få del i detta, sånt, och han hade hållit bud och så vidare. Han har gjort så gott han kan. Han hade hjälpt inte med anerkännelse här i världen, eller i livet vårt, som blir tillmålt eller målt utifrån rikdom, social status eller adel eller födsel. eller personlig prestasjon av suksess. Det er ikke det det handler om. Det er ikke det det handler om for det og med venner. Det er det ikke. Har ingen, dette har ingen betydning i den kommende verden. Det er ikke det som frelser oss. Det er ikke det. Nei, det handler om en overgivelse. Det handler om en etterfølgelse. Det handler om å holde fast ved troa på Jesus i utholdenhet, i trofasthet. Og så skal vi avslutte. Jeg satt helt på slutten i stad. Satt hjemme, jeg var oppe i morgen, så, og bare la oss. Vi skal ha et par bibelhenvisninger nå til slutt. Og etter dem, det er kanskje det mest kjente bibelverset i hele Bibelen. Utenom Johannes 3, 16. Og vet du ikke, jeg ofte sagt det, jeg kjenner det å sitere det her ofte. Men det er klart, hvorfor er et bibelvers kjent for oss? Hvorfor kan vi et bibelvers uten at? Har du tenkt over det? Jo, fordi at vi ofte er der, og så får hjelp og henter trøst ut av det ordet. Og da kan vi dem uten at. Er det ikke sånn med det? Når de sier Johannes 3, 16, da siterer vi det alle sammen på innsida, ikke sant? Og dette er det som står i Matteus 6, 33, kjent vers. Men jeg synes det passer så fint i konteksten, sammenvevninga, sammenhengen som teksten er hentet ut ifra. Hør, søk da først Guds rike og hans rettferdighet. Er ikke det det viktigste i ditt liv? Det handler om å ha fokus på Jesus. Det handler om å bli bevart hos ham. Det handler om å bli bedre kjent med ham. Vokse i nåde og kjennskap til ham. Det er jo det handler om. Derfor driver vi kristent arbeid. Derfor ønsker vi at mange skal få høre og møte ham og bli værende hos ham. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg. Og vi kan si mye om det, og det er sikkert mange tolkninger om det. Men jeg tror på en som sørger for oss, venner her i livet. Den som velsigner oss med ektefelle og med barn, om du vil, og familie, hus og heim, gode venner, relasjoner, arbeid og så videre. Det er ikke det Jesus vil, at vi skal liksom gi avkall på alle dette. Vi er under Guds velsignelse også. Og så skal vi avslutte. Det var også en sånn fint ord jeg fikk i morges. Det må vi kan godt si lønna vår, venner. Hva er lønnen vår? Er det ikke nettopp det som venter? Det som vi en dag skal trå inn i? Det som vi skal innta en dag i himmelske salen? Det tror jeg på. Jeg er så glad for at jeg har en barnslig, tillitsfull tro til Jesus. Og jeg kommer aldri til å på en måte stå for noe sånn liksom vidløftig og høytravende. Det er ikke mer. Jeg nevnte det på innsettelsen her. Jeg er en søndagsskolekristen. Jeg ble vunnet gjennom søndagsskole-tida. Der såkornet Guds ord, og han gamle Severin Solheim, han sådde såkornet inn i mitt hjerte. Livets ord, og det lå der mange år brakk, og så begynte det å røre på seg. Og så måtte jeg bøye kne på gutterommet mitt på Bjørsat i Molde, og så inviterte Jesus inn. Jesus, nå skal du få komme inn i mitt liv. Og så ble det en himmel over livet mitt. Det ble en lønn som jeg en dag skal få lov til å ta. Jesus, nå kommer vi hjem til det. Og så skal vi avslutte der vi skal møte en gammel, utslitt Paulus. Sikkert verkbrudden, syk, skrøpelig, sånn fysisk. Men allikevel, han hadde noe på innsida som også du og meg kan ha. Og det, om vårt ytre menneske går til grunne, står det, så fornyes vårt indre menneske dag for dag. Sånn er det å være frelst, ikke det fint? Om hytta vår, om legene, om kroppen, sånn er det. Vi går til grunne, vi eldes år for år, så har vi noe på innsida, sant, som fornyes hver dag. Der skal vi få lov til å leve, og så har vi det beste i vente. Og da er det 2. Timoteus kapittel 4, og vers 6-8, og der møter vi Paulus like før han skal flytte hjem. Og det er ingen mismodig Paulus som er ferdig med sin tjeneste. Han har gitt avkall på mange ting, forfølgelse og så videre. Du kunne sagt masse om Paulus. Og så står det der, og da er det Lukas som førte dette sant, i pennen. Han var der, han noterte, sant, og han sto ved Hasses side til det bitter end. Og dette er i fengsel, venner. Og så står det i vers 6. 2. Timoteus kapittel 4, vers 6. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Bortgang, det er det samme som dødsdag. I en annen oversettelse så står det, i stedet for bortgang eller dødsdag, vet du hva det står? Avreisedag. Hvor er billetten? Hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Og det er ingen mismodig Paulus nå som er skrøpelig og kjenner at nå er en klar. Ved flere avledninger tidligere i tjenesten, sånn, så sier han blant annet, har det vært opp til han, så kunne han bare flytte hjem til Jesus på dagen. Men så var det som om han kom til seg selv. Men på grunn av evangeliets fremgang, så er nok det til det beste for evangeliet. At mennesker, at de fortsatt skal få vitne for mennesker, at de skal få komme til tro på Jesus. Og så sier han, jeg har stridd den gode strid. Ja. Jeg har fullendt løpet, og så har de bevart troa. Og så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg. Ja, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Og da måtte de sitte hjemme, alle som har elsket hans komme. Ja, det må jo handle om både det første komme og det andre komme som vi venter på i lufthimmelen da Jesus skal komme igjen. Og vi elsker å ha sitt første komme, et barn er født i Betlehem, og vi fryder oss når vi igjen skal få lov til å feire jul og minne hverandre om det som egentlig jula handler om, ikke sant? Men alle som har elsket hans komme, takk og lov. Ja, vi bare ber, kjære Jesus, jeg bare har lyst til å takke deg, Herre, for ditt ord. Takk for at summen av ditt ord er sann. Og Jesus, er det ingen motsetning av ditt ord. Og så har du sagt til oss at vi skal vektlegge opplesningen av skriften. Takk for at ditt ord er sannhetens ord, Herre. Og vi som er her, er vi ditt folk, Herre. Vi er underveis alle sammen. Ingen av oss har fullført løpet. Herre, men vi er underveis med alt som det innbefatter. Jesus, hold oss nær til det, Herre. Da har du sagt du vil holde det nær til oss. Vi ber for alle vi som er her. Vi kan seire til hverandre. La oss bli i himmel sammen. Vi som var det her på jord. Vi som var en del av menigheten vår her i Mandal. Herre, velsign oss for ditt navns skyld. Amen.